Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 19 tetorit ja argumentet kryesore. Papa Benedikti 16 sot në Verona të Italisë me rastin e kuvendit kombëtar të kishës italiane. Besimtarët të jenë dëshmitar të butë e të fortë, dashuris të gëzimit e të së vërtetës për të kthyer fesë krishterë vendin e merituar në një shoqëri që përjashton për herë e më tepër Zotin.
Sot me 19 tetor përkujtojmë 3 vjetorin e shpalljes të lume të Nën Teresës Gonxhe Bojagjiut nga Papa Gjon Pali II në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan.
19 tetori, dita e shpalljes të lume të Nën Teresës është shpallur ditë feste në Shqipëri e ne sot përkujtojmë atë ditë e paharrueshme me dëshmitë e pjesëmarrësve të atij gëzimi të papërmbajtur.
Atentate të reja me të vdekur në Irak e Afganistan, ndërsa vjen misioni i sekretarës amerikane të shtetit Condoleezza Rice në Azi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe, Ana Luka, Katrina Nushi e David Gjugja. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Sot Papa Benedikti 16 vizitoi Veronën me rastin e kuvendit kombëtar të kishës italiane. Në fjalimin e tij të paradites në panajirin e Veronës, Papa mbati një fjalim programatik me vlera universale para 2700 delegatëve të mbledhur në takimin kombëtar të kishës italiane. Pasdite kremtoi meshin shejtin në stadiumin e qytetit.
Në fjalimin e paradites sa të shenjt i ftoi katoliket italian të jenë dëshmitar të vërtet Krishtit ngjallur, duke quar kështu mbar botës gëzimin dhe shpresën e krishterë e duke ja rikthyer në shtetësinë e plot fesë Krishtit, në një shoqëri në cilën hyi përjashtohet gjithnjë më shumë nga jeta publike. Ati shenjt ritheksoi me forcë qëndërsinë e Krishtit ngjallur si hop vendimtar drejt një përmase jete thellësisht tre për gjithë familjen njerëzore, për historinë e përmbar universin.
La sua risurrezione è stata dunque come una esplosione di luce.
Ngjallja e Krishtit ishte si shpërthim drite, shpërthim dashurie që copton prangat e mëkatit e të vdekjes. Përoroi kështu një përmasë të re të jetës e të realitetit, nga e cila lind një botë e re, e cila depërton vazhdimisht në botën tonë dhe e shndron atë dhe e bën për vete. Papa Benedikti 16 nënvizoi në vijim se reja që solli krishterimi ka forcë që ndroi faqen botës dhe theksoi.
Siamo chiamati infatti a divenire donne e uomini nuovi.
Thirrja jon dhe detyra jon si të krishterë na kërkojnë të bashkëpunojmë që të realizohet plotësisht në jetën tonë të përditshme frymëzimi që Shpirti i Shenjtë na dhuroi në pagëzim. Jemi të thirrur të bëhemi burra të rinj e gra të reja, për qenë dëshmitar të vërtetë të ngjallurit e në këtë mënyrë përqyes të gëzimit e të shpresës së krishterë në botë, konkretisht në atë bashkësi njerëzish në gjirin e secilës jetojnë.
Në vijim atë i shenjt foli për të këshiat e botës përëndimore, e cila është në ndikimin e fuqishëm të një kulture që do dëshon të timponohi si universale dhe autosuficiente, të një luminizmi e laicizmi për cilin do t'ishin racionalisht të vlefshme vetëm gjërat që mund të eksperimentohen e të logariten. Kështu, Zoti, pohon Papa, mbetet jashtë kulturës dhe jetës publike, e të besosh në të bëtë gjithni më e vështirë, edhe sepse jetojmë në një botë që na paraqitet gati gjithni si vepre duarve tona.
Nella medesima linea, l'etica viene ricondotta entro i confini del relativismo e dell'utilitarismo.
Por në këtë vi, etika rikthehet brenda kufive të relativizmit e të utilitarizmit, duke përjashtuar çdo parim moral që ka vlerë në vetvete. Nuk është vështirë të shikojmë se ky tip kulture është rrënjësisht e thellësisht i shkëputur jo vetëm nga krishterimi, por në përgjithësi nga të gjitha traditat fetare e morale të njerëzimit. Nuk është prandaj në gjendje të krijojë dialogun e vërtet me kulturat e tjera, në të cilat përmasa fetare është fuqimisht e pranishme, e asti përgjigjet pyetjeve themelore mbi kuptimin dhe drejtimin e jetës sonë njerëzore. Prandaj, kjo kulturë dallohet nga mangësi të thella, por edhe nga nevoja e madhe për shpresë, të cilën më kot përpiqet ta fshehë.
duke vënë theksim mbi temat e trajtuar në takimin e kishës italiane, Benedikti 16 vreti se krishterimi e hap portën çdo gjë që është e drejtë, e vërtetë dhe e pastërt në kulturë dhe në qytetërime të ndryshme, çdo gjë që e ngushëllon dhe përforcon jetën tonë. Papa foli për takimin me Krishtin si ngjarje që shfaqet edhe në rrethanat aktuale njerëzore e kulturore, posaçërisht në lidhje me arsyen nga e cila kanë lindur shkencat moderne dhe teknologjitë përkatëse.
Su queste basi diventa anche di nuovo possibile allargare gli spazi della nostra nazionalità.
Mbi këto baza bëhet përsëri e mundur të zgjerohen hapësirat e racionalitetit ton, të rihapen për problemet e mëdhatës e vërtetës e të së mirës, të lidhen ngushtë ndërmjet tyre teologjia, filozofia e shkencat, duke respektuar plotësisht metodat përkatëse dhe pavarësinë reciproke, por me vedijen e unitetit të ngushtë që mban të lidhura së bashku. Kjo është detyra që qëndron para nesh, aventur mahnitse, se cilës ja vlen t'i kushtosh jetën për t'i dhënë një hov të ri kulturës së kohëve tona dhe për t'ia kthyer në të në nështetësinë e plot fesë krishterë. Projekti kulturor i kishës në Itali është padyshim, tha Papa, një kontribut i rëndësishëm dhe i gjetur në shërbim të këtij qëllimi.
Duke folur për fen si cilës që shërben për të lexuar vuajtjen, Ati Shenjt shpjegoi se kryqi me drejt shkakton frikë, ashtu siç i shkaktoi frikë e ankth edhe vetë Krishtit. Por, nënvizoi Papa, kryqi nuk është mohimi jetës, nuk na pengon të jemi të lumtur. Përkundrazi, kryqi është pohimi më i lartë i jetës, është pohimi më tronditës i hyjit ndaj njerëzit, shprehja më e fuqishme dashurisë së Zotit për njerëzin. Duhet prandaj të jemi gjithnjë gati të përgjigjemi kujtdo që na kërkon arsyen e shpresës së krishterë, duke dëshmuar me jetën tonë Krishtin dhe dashurinë e tij pa mbarim për njerëzin.
Pas dite, Papa Ratzinger kryesoi meshen shejti pra Eukaristin në stadiumin e qytetit të Veronës. Në homilinë e rastit shpjegoi se zemra çdo ngjarje të madhe kishtare është pikrisht Eukaristia, në të cilën Krishti Zot na fton, na flet, na ushqen, na nis për mision. E kështu edhe në takimin e kishës italiane. E veçanta e kësaj meshe shejte, vijoi Papa Ratzinger, është se po kremtohet në një vend ku nuk zhvillohen festime fetare, liturgjike, por gara sportive, në të cilat marrin pjesë mira njerëz.
Krishti vjen sot në këtë aeropag modern për të ndikuar shpirtin e tij mbi kishën në Itali, që e gjallëruar nga fryma rshajve të reja, të di ta komunikojë ungjillën një botë e cila vjen të ndryshojë çdo ditë.
Forti di questa speranza, non abbiamo paura delle prove.
Të përforcuar nga kjo shpresë, ne nuk kemi frikë nga provat, të cilat sado të dhimbshme të rënda të jenë, nuk mund të na zhdukin kurrë gëzimin e thellë që boron nga dashuria e Zotit. Ai me dashurinë e tij të pafund hyjnore na dhuroi birin e vet, të cilin ndonse nuk e shohim, e besojmë dhe e duam. Shfletojmë kalendarin. Nënëmëdhjetë tetor 2006, kaluan vetëm 3 vjet nga dita e lumnimit të Nën Terezës, bijes më të madhe të poplit shqiptar që na la trashëgim këtë autoportret.
Me gjak jam shqiptare, me nështetësi indiane, përsa i përket besimit jam urgesh katolike, si pas thirjes i përkas botës, por zemra ime i përket plotësisht zemrës e Krishtit. Mu besua misionit kumtoj dashurin e etur të Jezusit për njerëzimin, veçanërisht për më të varfrit ndër të varfër, mesazhin se hyje i vijon të doj botën dhe na dërgon ty e mua për të shprehur të varfërve dashurin dhe mshiren e ti.
Dëgjues të nderuar, nuk na çudit prandaj fakti se për shkak të përhapjes së famës së shejtërisë dhe hireve të nxjerra me ndërmjetësinë e Nën Terezës, Papa John Paul II lejoj të hape qështja e kanonizimit të saj pa mbushur ende 2 vjet pas vdekjes së rregulltares shqiptare. Me 20 dhjetor të vitit 2002 miratoi dekretin mbi virtytet heroike dhe mrekullitë të bëra me ndërmjetësimin e saj, ndërsa më 19 tetor të vitit 2003, pra 3 vjet më parë, nga sheshi Shenpjetit në Vatikan përplot me shqiptarë të ardhur nga të katërt anët e botës e mira besimtar nga mbar bota, shqiptoi formulën që lartonte nënën e madhe të të varfërve të mbar botës në nderimet e Elterit. Ja shqiptimi i formulës së lumturimit të Nën Terezës. Ne, duke përmbushur dëshiren e vllaut ton, Lukas Sirkar, kryepeshkëvi i Kalkutës, si dhe të shumë vëllezërve të tjerë në episkopat e edhe të shumë besimtarve, pasi kemi marrë mendimin e kongregatës për çështjen e shitorëve, me autoritetin ton apostolik, pranojmë që shërbëtoria e nderuar e hyjit Tereza e Kalkutës tani e tutje të quhet e lume, e që festa e saj të kërmtohet në vendet e sipas rregullave të caktuara nga e drejta kanonike e kishës çdo vit në ditën e lindjes së saj për qiell me 5 shtator. Sot pra të nderuar dëgjues nuk është festa liturgjike së lumës Nën Terezës, por festa kombëtare saj, sepse kjo ditë me të drejtu shpall festa të gjithë shqiptarëve për të cilët Nën Tereza tani ndërmjetëson nga qielli, ndërsa vjen të na kujtoj se
Church, the Bride of Christ, the Church, our Mother, we can glorify God through the Church.
Kisha është korpi i Krishtit, është nëna jonë. Ta dhurojmë vetveten me Krishtin e për Krishtin. Lëreni atë të shoh me sytë tuaj, të flas me gojen tuaj, të punoj me duar tuaja, të ec me këmbët tuaja, të mendoj me kokën tuaj dhe të doj me zemrën tuaj. Ai na fton që ne ta duam njëri tjetrin, ashtu si na deshi ai deri në dhimbje. Nuk na lejohet themi, e dua Zotin, por nuk e dua tafërmin. Si mund ta duash Zotin që nuk e sheh, nëse nuk e duash tafërmin që e sheh, e prek, jeton me te. Nuk kemi nevojë për bomba apo armë që ta shkatrojmë ose ta sjellim paqen, duhet veç të rrim bashk, ta duam njëri tjetrin, të sjellim shtëpitë tona paqen, gëzimin, fuqinë pranisë së Zotit.
A pure heart is a heart that serves, a pure heart that is free to give, to love until it hurts.
Në festin e saj, Nën Tereza na kujton atë që dëshirojmë më tepër për vete e për trojet tona shqiptare, si që prehet në mikrofonin ton kryepeshkëvi i Tivarit i Zot Zevgashi.
Nën Tereza është qytetare e Bodës, po ndërën parës të jona, në gjakën e përkasili këntare. Besoj se fjala latine vjetër në proverb që thotë verba volant e zemra trahën të vlenë në rastin në Nënës Tereza në jashtë zakonisht të bukur, që do me thanë. Tërsa na ndëgjojmë shumë fjallë për njerëzët më rajë kësoj bote, qeveritarëve, hezve, shkencetarëve, për fjallë të mesin paga shumë fjallë edhe nuk ka fort do bibi atyne. Dërsa shembujt të rjekin, na kemi një personalitet në Nënës Terezën një shembë shumë konkret, si si duhet respektohet njeriu, gjitha fazët vjetës e ti, si si duhet ndërohet Zotin në njeriu në vanë asjet, as mas asaj që të shumë gjoni në gjyltarën. Pandaj, që se ne si shqiptarëm, pra vëzët e modat e saja, do të tjemi të aftë, të ndjekim këtë proverb, të ndjekim këtë shembë të gjallë, të të ndjekim të gjallë në personalitet në Nënës Tereze, se të mështë të shkoshve që shpallës që e ljume atërë, mendoj se do të jemi në rrugë të mirë, në rrugë të sigur për të armën tonë në përgjësi.
Don Anton Këshira nga diaspora shqiptare Amerikës na kujton.
Të gjithë shqiptarët, të qojmë sytë ka Nëna Tereze, të lusim që letë në njëmon të këthejmi ka ajo dhe të vazhdojmë rrugën e saj të i darë Zotën dhe të i darë njëni tjetërin.
Shfletojmë kujtesin ton historike e dëgjojmë për sëri zërët e shqiptarëve të cilet nga sheshi Shenpjetit në Vatikan shprehnin emocionin e thellë të atij qasti kur si rallë herë mbar bota përsëris të menderim të thellë emrin e kombit shqiptar që kishte nxjerr nga gjiri vet atë që Papa John Paul II e përshkoi gjatë kremtimit të lumnimit si figurë simbolike të misionit të kishës, duke shtrënguar me njërën dorë një fëmijë e me tjetrën rruzarën shejte. Kundrim e veprim, ungjillzim e përparim njerëzor. Nën Tereza e kumtoi ungjillin e Krishtit me jetën e saj, të cilën u adhuroi plotësisht e varfërve e njëkohësisht lutjes, pa t'i thënë Papa John Paul II. Por ti dëgjojmë përsëri zërat e disa shqiptarëve në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Kam ardhur nga Berlini. Nëna Tereza është njeriu i parë i cili do të theu atë patriarkalizmin, që tregoi që tema shqiptare është e denjë që të jetë e aftë në çdo lëmi. Njëkohësisht ishte tema e parë shqiptare e cila përfaqësoi popullin tonë të gjithë botë.
Unë e njoh nën Tereza që është ka marrë çmimin Nobel e deri me atë ditë që ndroje të kam përcjell veprën e saj. Populli shqiptar janë kthy mjaft prej veprës nën Tereza, edhe kështu që ndoshta edhe me vonesë kur ishalla na fal Zotit.
Në toj ndush, jena prej një prej bajtës ka sati ma si e male, rrëve prej një familjes për zekutume. Falemderi Zotit që i merri një kjo dit e edhe që edhe një bi shqiptare si kjo, që Shqipnia ka pas tradite, zakone dhe bukur e gjithmonë, bez mas bezit, po më vërsisht, po drejtësitë evropiane që i boni, tokë shqiptare, popullet shqiptare që i dau gjithmonë, për duhet falemderi Zotin, që në hejle kjo dit, që kena një shetë një shtonën.
Vepra ti ka nëna Tereze, e imam Zot. Por nëna Tereze për mua është një bekim, jo se për komin shqiptar, po për marë botën sot, është një shpres.
Ka në citë madhe për asyve që më të regojë se përse dhe poblë shqiptar është si ajo. Vepra se në ishe shumë e vështirë për të ndjekë të amon rrugën e sajtë, por do mundohem me kalimin e kohës.
Nëna Tereze është vërtet një grua e vogël në trup, por shumë e madhe, me një zemër shumë madhe dhe mesazhet e saj janë mesazhe të qarta. Të paktën të mundohemi t'i ngjajmë më saj, sepse po t'i ngjajmë më saj, pastaj bota do ishte shumë më e bukur.
Në përfundim të këtij përkujtimi, bëjmë tonat fjalët e Papës Wojtyla për të lumen Nën Terezë, shqiptuar në homilinë e meshës lumnimit saj. Ta lëvdrojmë këtë grua të vogël, të dashëruar me Zotin, këtë lajmtare të përvujtur të Ungjillit e bamirësit palodhur të njerëzimit. Nderojmë të një nga personalitetet më të rëndësishme të epokës sonë, ta pranojmë mesazhin, ta ndjekim shembullin e saj.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund të dëgjoni edhe në faqet e internetit në këtë adresë.
www.radiovatikana.org
Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.